እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ እዩ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ ኣብ ኤርትራ ጳጳስ ኤጳርቅና ኣስመራ ዝነበሩ ብፁዕ ኣቡነ ዘካርያስ ዮሃንስ ኣብ መበል ተስዓ ዕድሞኦም ባሕቲ ተሓሳስ ካብዚ ዓለም እዚ ብሞት ከም ዝተፈልዩ ክዝከርን ከሎ ሎሚ ኣብ ትውልዲ ዓዶም ኣብ ኣውራጃ ሰራይ ዓዲ ጆኑ ኣሕመድ ኣዳም ለቢሶም ኣብ ኣስመራ ኣባል ገዳም ስታውያን ኣባ ግርማይ ኣብርሃ ስነ ስርዓት ቀብሪ ነፍሲሄር ብፁዕ ኣቡነ ዘካርያስ ዮሃንስ ከመይ ከም ዝነበረ ክገልጹልና ኣብ መስመር ኣለው። ኣባቴ ሰላም፣ ድሓን ደውዒልኩም።
እግዚኣብሔር መስገን፣ ድሓን ደውዒልኩም።
እምበኣር መጀመርያ እትገብሩልና ምትሕብባር ኣቐዲመ የመስግነኩም። ኣገባብ ቀብሪ ብፁዕ ኣቡነ ዘካርያስ ዮሃንስ ከመይ ነይሩ?
እወ ካብቲ ዓሪፎም ተባሂሉ ተነገረና ዕለት ካብ ሓሙስ ሓደ ተሓሳስ እንዲ ዝጅምር ሓሙስ ሓደ ተሓሳስ ሰዓት ሸውዓተ ናይ ንግሆ ኣቢሎምዮም ዓሪፎም ምሸት ሰዓት ኣርባዕተ ርእሶኦም ብስርዓት ኣብ ቤተክርስትያን ክዳነ ምህረት ኣትዩ ካብኡ ጀሚሩ ከዓ ፀሎተ ፍትሓት ተገይረሎም ምሸት ሓሙስ ሙሉእ ለይቲ እውን ካህናት፣ ደናግል፣ ኩሎም ደቂ ማሕበራት ምእመናን ፀሎቶም ከብፅሕሎም ሓዲሮም ስማሪ ንግሆ ክልተ ተሓሳስ ሰዓት ኣርባዕተ ናይ ለይቲ መዘምራን ሊቃውንቲ ማህሌት ዋ ስእታ ኣብፂሖምሎም ሰዓ ካብ ሰዓ ሽዱሽተ ንድሓር ከዓ ካብ ኣርበዓ ዘይውሕዱ ካህናት ዝተሳተፍዎ ብፅኣን ጳጳሳት ብልካ ጳጳስ ኣቡነ መንግስትኣብ ተሰማርያም ተመሪሖም ብፁዕ ኣቡነ ቶማስ ናይ ባረቱ ብፁዕ ኣቡነ ኪዳነ ናይ ከረን ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ፍቅረ ማርያም ናይ ተገኝ ጳጳስ ዝተሳተፍዎ ምዕሩግ ዜማታት ተገይሩ ኣብ ምውታት ከዓ ፀሎተ ፍትሓት እውን ተወሲኽዎ ካብ ሰዓት ትሽዓተ ክሳዕ ቅዱስ ኣብ ዘለቲ ከዓ ኣብ ውሽጢ መንበረ ሊቀ ጳጳስ ኣብ ዝተዘርግሐ መደብ ሰበስልጣን መንግስትን ናይ ካልኦት ሃይማኖታትን መንፈሳዊ መራሕትን ሰበስልጣንን ወከልትን ናይ ፊርማ ናይ ሓዘን መግለፂ ፊርማ ስነስርዓት ተፈፂሙ ድሕርኡ ምሸት ካብ ሰዓት ክልተ ድሕር ቀትሪ ማለት እዩ ትማሊ ርእሶኦም ካብ ዓሰርተ ብዘይውሕዳ ማካይንን ብዙሓት ሰባትን ተዓጂቡ ካብ ስመራ መንበረ ሊቀ ጳጳስ ወይ ካብ ዓባይ ርእሰ ኣድባራት ቤተክርስትያን ኪዳነ ምህረት ተበጊሱ ልክዕ ሰዓት ሓሙሽተ ኣብ ኣዶም ዓድየኑ ማይ ፃዕዳ ብናይ ሎም ፀባቃ ዘባደቡ ማለት እዩ ሰዓት ሓሙሽተ ኣትዩ ህዝቢ ዓድየኑ ከዓ ብዓጀብ ሬታ ናይ ብፁዕ ጳጳስ ተቐቢሉ ኣብ ቤተክርስትያን ኣትዩ ካብኡ ፀሎተ ፍትሓት ተገይሩ ሙሉእ ለይቲ ከዓ ፀሎታትን መዝሙራትን ከሰኒዮም ሓዲሩ ንግሆ ሎሚ ንግሆ ሰዓት ኣርባዕተ መዘምረ ሊቃውንቲ ማህሌት ኣልሖም ድሕርኡ ስርዓት መስዋዕትን ክዳሴ ካብ ዓሰርተ ሓሙሽተ ዘይውሕዱ ካህናትን ሰለስትኦም ጳጳሳት ናይ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ መንግስትኣብን ኣቡነ ቶማስን ኣቡነ ፍቅረ ናይ ሰገሬትን ናይ ከረን ናይ ባረት ማየት ናይ ከረን ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ ኪዳነ ጳጳስ ከረን ብምክንያት ኣቐዲሙ ዝተቆፀ ናይ ስመተክነት ማዓርግ ስርዓት ክመፁ ኣይከኣሉን ሎሚ። ስለዚ መስዋዕቲ ቅዳሴ ብስርዓት ምስተፈፀመ ፀሎተ ፍትሓት እውን ቀፂሉ ድሓር ካብ ሰዓት ዓሰርተን ብርዓን ጀሚሩ ቅድም መዋስእቲ ማህሌት ናይ ሊቃውንቲ ድሕሩ ከዓ ፀሎተ ፍትሓት ቀፂሉ ልክዕ ፋፅም ፈረቓን ኣብ ግብኣተ መሬት ናይ ውፁእ ጳጳስ ኣቡነ ዘካርያስ ሬሳ ኣብቲ ኣብ እግሪ ቤተክርስትያን ልደታ ማርያም ካዓርፍ ክኢሉ ኣብዚ ናይ መቀብሪ ስነ ስርዓት ካብ መንፈሳውያን መራሕቲ ናይ ዞባ ማእከል ኣስመራ ማለት እዩ ጳጳስ ኦርቶዶክሳዊ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ምስ መሰነይቶም ተሳቲፎም ከምኡ ውን ናይ ወንጌላዊ ቤተክርስትያን ልኡኻን ብቐሺ ወንጌላዊ ተሰባዊ ቤተክርስትያን ብቐሺ ስምዖን ፕረዚደንት ተመሪሖም ከዓ ካብ ሓሙሽተ ዘይውሕዱ ከዓ ተሳቲፎም ናይ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ቤፅሕፈት ሃይማኖታዊ ጉዳያት ሰበስልጣን ብኣቶ ፍፁም ተመሪሖም ተሳተፍቲ ነይሮም። ከምኡ ውን ሰለስተ ሚኒስትራት ብናይ መንግስቲ ኤርትራ ክቡር ጀነራል ስብሓት ኤርትራ ሚኒስተር ምክልኻል ኣቶ ሰመረ ርእሶም ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ተወልደ ቃላት ከዓ ሚኒስተር ሃብቲ ዓሳ እዚኣቶም ብኣካል ተረኪቦም ከም ዝነበሩ ሞ ኩሎም እውን ብስም ሊቀ ጳጳስን ብስም ቤተክርስትያን ኤርትራን ናይ ምስጋና ቃል ኩሎም ተዋሂቡ ከምኡ ካብ ሰበካታት ኤርትራ ዘይናዓበጡ ዘለዎም ካህናትን ደናገልን ተሳቲፎም ኣብ ርእሶኦም
ኣባ ግርማይ ብፁእ ነፍሲሄር ብፁእ ኣቡነ ዘካርያስ ዮሃንስ ኣብ ግዜ ጵጵስንኦም ዝፈፀምዎም ዓበይቲ ነገራት ብሕፅር ዝበለ መልክዑ ክትጠቕሱ ትኽእሉ?
ብሓቂ ከም ጳጳስ ኮይኖም ድሕሪ 32 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ መስርሖም ናብ ትውልዲ ሓዶምን ሃገሮም ናብቲ ዝተወልድሉን ዝዓበይሉ ብንእስነቶም ዝሓድግዎን ድሕሪ 32 ዓመት ክምለስ ከልዮም ዕሊል ኣይነበረን። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ሓዱሽ ጳጳስ ኮይኖም ነስመራ ክኣት ከለዉ ኩነታት ኤርትራ ብሓቂ ኣብ ስንኩር ሃልራት ዝነበረ እዩ። እቲ መጀመርያ 10 ዓመት ናይ እቲ ውግእ ኣብ ዝለዓለ እቲ ናይ ሓድነታ ውግእ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሓሉ እዋናት ነይሩ። ድሕሩ ዘሎ 10 ዓመት ከዓ ፈላሚ ናይ ናፅነት ዓመታት። ስለዚ እንተበቲ እንተበቲ ኩሉ በዳሃ ዝኮነ ኩነታት ናህለዋትን እዩ ገጢምዎም። ብርግፅ ንኩሉ ብጥበብን ንብፅንዓትን ንብስጋትን ወፂኦምዎ ክንብል ንክእል። ኣብቲ መጀመርያ ደርክን ኩናትን ኣብ ዝበርትዓሉ እዋን ንሰበክኦም ሙሉእ ኤርትራ ዘጠቃልል ነር ሰበክኦም ብበቕልን ብመፅዓናን እናተጓዓዙ ንኩልኩም ስናታት ዝበፅሑ ንኩሎም ባናን ከፀናንሑ ላዓሊ ተሓትን ኢሎም ማዕረ ማዕረ እውን ነቶም ኣብ ሽግርን ኣብ ፀገምን ዝነበሩ ወገናት ምስ ካልኦት ናይ ወፃኢ ነብራ ናይ ቤተክርስትያን ገለ ረድኤት ማሕበራትን ኣካላትን እናተዋስኡ ከዓ ዘድሊ ሓገዝን ረድኤትን ክግበር ብናይ ቤፅሕፈት ካቶሊካ ረታቶም ብዙሕ ከም ፀዓሩ ምስእውን ናይ ምእመናን ናይ ቁምስናታትን ናይ ሰብኻን ቤትምክርታትን ምእመናን ሓላፍነት ናይ ቤተክርስትያኖም ክስከሙ ዘተባብዕን ንኡ ዘተጋገፅን ብዙሕ ውጥናትን ተግባራትን ኣንቀሳቂሶም እዩ። ምስእውን ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ትርጉም ናይ መፅሓፍ ልፅግያ መንፈሳዊ መደባት ክንቀሳቀስን ክነቓቃሕን በዚ እውን ምስ ካልኦት ኣብያተ ክርስትያናት ምስ ሓበር መፅሓፍ ቅዱስ ምስ ካልኦት ሰበካታት ከፍልታውያን ኮይኖም ብዙሕ ኣበጋጊሶም ገሊኡ ብሓቂ ሽንጡ ወቂዑ ኣብ ዝግባእ በፅሑ ገሊኡ ከዓ ብድሕሪኦምን በትብሶም ዘበገስዎ ዝቐፀለሎ። ስለዚ ቀዳማይ ዓመታት ክምዝኹ ንክእል ኣብ ትፈላሚ ናይ ናፅነት ዓመታት ከዓ ብሓቂ ነቲ ሓድሽ ሃልዋት ናይ ኤርትራ ብምግንዛብ ብዛሕልፎዎ ዝነበሩ መልእክታቶምን ብዝህቦ ዝነበሩ ማዕዳቶምን መልእክቶምን ኩሉ ግዜ ብሓቂ ሓድሽ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዳግም ክህነፅን ክባት ምዕበልን መሰልን ግዴታን ማዕረ ማዕረ ክከይድ ብዝብል ሓሳብ ከም ሰላም ንዕብልናን ሓድሽ ዘመን ንሓዳት ከርሳ ዝብል ከምኡን ነዚ ሃገር እግዚኣብሄር ክርኣየ ዝብል ከምኡ ግዜ ረፍረንደም ዘቅረቦ ናይ ማዕዳኻ መለቲ ድሕሪ እውን ከምኡ ምስ ካልኦት መገነታቶም ጳጳሳት ኮይኖም ዝሃብዎ ነዚ ሕብረተሰብ ዝበቅዕን ብሓቂ ናይ ሓደ መንፈሳዊ መራሒ ኣገባብ ፈፂሞም ክንብል ንክእል። ኣብ መወዳእታ ከዓ 75 ዓመት ዕድሚኦም ኣእኪሎም ብናይ ቤተክርስትያን ሕጊ መሰረት ስልጣኖም ኣረኪቦም ናብ ዕረፍትን ናብ ርጉእ ናብራ ናብ ዝተመስሉ ከዓ ድሒሩ 15 ዓመትን ተካይዶም። ስለዚ ሓቂ ብዝግባእ ጉዕዝኦም ተርእቆም ፈፂሞም ናይ ዕረፍትን ናይ ናይ እቲ ጡረታን ብልሙድ ኣዘራርባ ማለት እዩ ዕድሚኦምን ፅቡቅ ሓሊፉ ክበሃል ዝከኣል እድረኛ ኣብኦም ብካልኦት ከምኦም ዝኣመሰሉ ከምመዝነት ዘለዉ ከምኡ እዮም ማስሎም ናዕለ
ፅቡቅ እግዚኣብሄር ንነፍስሄር ብፁእ ኣቡነ ዘካርያስ ዮሃንስ ኣብ መንግስቲ ሰማያቱ ይቀበሎም እምበኣር የቐኒልና ኣባ ግርማይ ኣብርሃ
የቐኒልና